Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Shikues e nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimet e Allahut dhe mëshira e tij qofshin mbi ju. Mirë se takohemi në emisionin ton të ri, përmes të cilit do të mundohemi që të shijojmë ëmbëlsirin e jetës, të arrijmë lumturinë dhe të jemi më të kënaqur me tërat që e kemi. Do të jemi së bashku në një udhtim, të cilin e kemi emërtuar të jetojmë me Zotin. Një jetë e cila padyshim nuk do të na mungon asgjë nga ajo që e kemi deri më tani. Përkundrazi, do të na shtohet edhe më tepër kënaqësia, lumturia, mirësia me të gjitha ato që i kemi. Dhe në anën tjetër, atë që nuk e kemi do ta përballojmë shumë më lehtë. Njerëzit në jetën e kësaj bote angazhohen, punojnë dhe vazhdimisht janë në lëvizje për të kërkuar atë që ata e mendojnë se kanë nevojë për të. Dikush vrapon ka pasuria, ka furnizimi, dikush vrapon ka kërkimi i shërimit, dikush vrapon ka kërkimi i fëmijut, dikush vrapon ka kërkimi i pozitës e kështu me radhë. Të gjithë njerëzit janë të lloj-llojshëm në angazhimet dhe në preokupimet e tyre. Sikurse edhe për këtë e përmen Zoti i Madhruar kur thot inna sa'yakum la shatta. Me të vërtetë, angazhimet, preokupimet e juaja janë të lloj-llojshme. Edhe pse njerëzit dallojnë në këtë preokupim të tyre, edhe pse ata në angazhimet e tyre dallojnë mes vete. Ata të gjithë janë të pajtimit se janë duke e kërkuar një gjë të vetme. Aja është të jenë të lumtur, të jenë rahat dhe të jenë të knaqur me jetin e tyre në këtë botë. Do të thotë, edhe pse dalojnë në angazhime, edhe pse dalojnë në preokupime, edhe pse dalojnë në ambicje dhe kërkesa, ata takohen në një pikë, do mos do. Ajo pikë, ajo udhkryq, ku ata takohen është lumturia. Të gjithë dëshirojnë të jenë të lumtur. Të gjithë dëshirojnë jetë pa strese, pa depresione, pa ngarkesa psiqike. Të gjithë dëshirojnë të jenë të kënaqur me atë që kanë. Dhe kjo nuk është në vetën e saj diçka e keqe. Përkundrazi, feja jonë islame na mëson që të kërkojmë të gjitha këto. Dhe ulja ime këtu para jush, shikues të nderuar, nuk është që të flasin nuk duhet të jemi të pasur, të flasin nuk duhet të kemi pozitë, të flas e të flas për ato që njerëzit fatkeqësisht në mënyrë të padrejtë i adresojnë Islamit. I adresojnë Islamit se Islami kërkon që ne mos të jemi të përparuar. Islami kërkon nga ne që mos të jemi të pasur, mos të jemi në pozita e kështu me radhë. Unë kam ardhë këto që dhe qëndroj para jush, shikues të ndruar, që tu a bëj me dije se të gjitha këto janë keqkuptime rreth Islamit. Islami dëshon që ne me dëvërtet të shujojmë jetën e kësaj bote mu ashtu si kur është. Nga se si pas kuptimit Islam, jetën e këtë bot është vend që Zoti e ka zjedhë të jetën njeriu në te. Jeta në këtë botë është një reflektim i mëshirës dhe i furnizimit të Zotit drejtuar krijesave të tij. Andaj Allahu i madhruar thot: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Zoti është ai i cili ka krijuar për juve o njerëz tër atë që ka në tokë. Andaj si është e mundshme që bukuritë, begatitë që Zoti i ka krijuar për neve, të jenë të ndaluara për neve? Kjo është një kundërthënje që Islami e refuzon. Mirë po, unë dëshiroj të kaloj për te i kësaj. Ne mendojmë se në kërkimin ton të lumturisë janë vendimtare disa gjëra të cilat, kur ndodhë që ti arrimë, nuk po e arrim atë që kemi kërkuar. Dhe vazhdimisht pyetemi se Çka tash nuk është në rregull? Çka po na mungon tani? Çka nuk është në rregull? Për dënd përgjigjen këtë pyetje se çka na mungon, pse kur kemi nuk jemi të lumtur? Pse kur jemi të sëmurë dhe mendojmë se posa të shërohemi, të gjitha punët dhe të regulonë, dhe kur shërohemi, nuk ndodha ja që e kemi pritur. Qka po mungon, qka nuk është në regull? Nuk është në regull, nga se ne kemi menduar se pasuria është vendimtare për të qeni lumëtur. Kemi menduar se pozita është vendimtare për të qeni të knaqër. Kemi menduar se shëndeti, fëmijët, shtëpia, komoditeti janë vendimtare për të qenë të lumtur. Unë dëshiroj që ta kuptojmë një gjë. Islami thotë se pasuria është e mirë, por është mjet. Nuk është qëllim. Pozita është e mirë, por është mjet, nuk është qëllim. Shëndeti është i mirë, i nevojshëm për neve, por nuk është qëllim. Shtëpia, fëmijët, gjitha bukuritë e kësaj bote, janë të mira. Mirë pa ato nuk vendosin për lumturinë tonë. Atëherë, çka vendos për lumturinë tonë? Atëherë, çka po mungon këtë mozaik? Çka nuk është në rregull? Për këtë do të flasim. O ti që i pasur, a je pyetë ndo njëherë se kush ka vendosur për pasurin të ndë? Nëse thua ka vendosur mundi im, ka vendosur angazhimi im dhe menqyria ime, nëse kjo është vendimtare për qeni pasur, pse atëre ka njerë që shumë ma ti përse ti mundohen për qenë të pasën se ti? Ti së murë që je dhe je shëruar, kush ka vendosur për shërimin tënd? Nëse thua, mjekët, specialistët, ilaçi, unë të them se ata janë shkaqe, që duhet t'i përdorim, mirë po nuk vendosë në ta për shëndetin tonë. Një argument i thjesht, ke qenë i shtrirë në spital, në një dhomë që kanë qenë të shtrirë edhe disa pacientë të tjerë nga njëta smundje kanë vuajë që edhe ti ke vuajë. Dhe ata janë kuruar nga të njëjtit mjek, kanë përdorur medikamentet e njëjta, ilaçet e njëjta që ti ke përdorur. Mirë po, ti e kthyer në shtëpi i shëruar, e ke gëzuar familjen tënde, ndërsa ai që ka qenë afër teje është dalë nga spitali, është e vërtetë. Mirë po, nuk është kthyer në shtëpinë e tij. Ka shkuar në shtëpinë tjetër. Ka shkuar në varën e ti. Pse u shërove ti e a i vdeq? Kush vendosi, po të ishte mjeku vendimtar, a i që vendos, do të dilni që të dytë nga spital. Po të ishte bari i përdorë dhe ilaqi i përdorë vendimtar, do të dilni që të dy, apo do të vdesni që të dy. Kush dhale që ti të kthesh i shëruar, ndërsa shokut, mikut, pranteje, në të njëjtën dhomë në spital, ai vazhdoi një rrugë tjetër. Kush ka vendosur për këtë? Unë nuk po them që ti braktisim shkaqet, duhet kërkojmë ilaç. Është keq kuptim, është akuzë ndaj Islamit të themi se muslimanët e ndalojnë me ushëru. Kjo është keq kuptim. Kërkimi i ilaçit është obligim. Kemi obligim të kërkojmë shërim. Ma dinjëri në rast e smundjeve të ndryshme, lirohet edhe nga disa obligime fetare, si kurse e imi tash në muajnë e agjerimit. Ajë që është i smur, smundje të rënd, nuk ka mundësi të agjeran, i lejohet të aprish, të hëtë zoti e ka marrë në konsiderat smundje dhe dopsin ton. Prandaj, për të vazhduar agjerimin, për të kryer këtë obligim, duhet të shërohemi. Andaj, nuk kemi mundësi të kryer këtë obligim pa u shëruar, si pas regullave islamin në këtë rast, edhe shërimi bëhet obligim. Gjasë është një regull ku thuet, gjdo mjet, pa të cilin nuk ka mundësi të kryet obligimi, edhe i mjet bëhet obligativ. Këtë rast, pa që jenë të shëndosh, nuk kemi mundësi të agjërojmë, e kemi obligim të shërojmë. Nuk jam duke i diskutu në shkacet, nuk jam duke i diskutu në se a duhet me punu apo jo. Kjo është punë e kryime. Duhet me punu, duhet me u angazhu. Njërë të drejtë, njërë të mirë. Mirë po, ajo që kam po dëshiroj është, mos të mendojmë se në momenti kur kemi arritur pasuri, në momenti kur jemi shëruar, e kemi bërë ne atë, ne kemi vendosë. Duhet të njihemi me një qenje tjetër, duhet të njihemi me diç tjetër që vendosë për të gjitha këto. Dhe rrjedhimisht nga kjo të kuptojmë ndikimin e tij të pashmangshëm në jetën tonë të përditshme, madje në çdo segment të jetës tonë, ndikimi i tij është i pashmangshëm. Kush është ky? Është Zoti i Madhruar. Ai që ka vendosur që ti të pasurohesh dhe të ka pasuruar si shpërblim i mundit tënd, ndërsa tjetri nuk e ka arrit atë që ti e ki, nuk është vetëm mundi, nuk është vetëm shkallësia dhe mençuria, këto janë shkaqet e përdorura. Mirë po, ai që të ka furnizuar është Zoti i Madhruar. Ti që je shëruar, ai që ka vendosur vendimin e ka pru, se duhet më shëru, është Allahu i Madhruar. Jo mjeku, mjeku i apë mundin, ai mundohet, ai është shkak, i po nuk është vendimtar. Nga se po të ishte vendimtar mjeku për smundjen, nuk do të smure asaj kura. Apo fëmijët e tij nuk do të smureshin kur. I po ata janë shkaqe. Ndërsa ai që vendos për tërë këtë, është Allahu i Madhruar. Pasi që qenë ka prezenca e Zotit në jetën tonë, kaq e ngusht dhe kaq e vazhdueshme. Dhe në anën tjetër, pasi që qenë ka Zoti vendimtar për të arrit atë që ne e kërkojmë, prej kësaj lind një pyetje që do të rrjedh nga kjo pyetje pastaj emisioni jonë. A njohëm ne Zotin tonë? Nëse të pyet një njeri që nuk beson Zotin, nuk beson, ka këso njerës fatkecisht, ka këso njerës fatkecisht, edhe pësa që nuk beson Zotin, vetëm e gjuë e shprej, është e pa mundshme të mbyt në djenë e brendshme se Zotin eksiston. Mirë, po e pranojmë atë qaj, aje shprej. Në qovë se dikosh në pyt, ti beson Zot, po, kush është Zotit? Qka bën Zotit? Qka të duhet Zotit? Qka? Qka i thush? Qka të duhet Zotit? E ke besu në regull. Qka të duhet Zotit? Sa të vynë? Sa? Për këtë dua që të lasë. Dua të flasë për nevojën tonë të madhe që kemi për Zotin. Po s'kemi mundësi të adim këtë nevojë. Nuk kemi mundësi asë një herë të japim përgjigjen këto pyetje që i bëra më herët, nëse ne nuk e njohim Zotin. Nëse ne nuk e njohim Zotin. Atëherë, si ta njohim Zotin e Madhëruar? Njerëzit në jetën e tyre të përditshme kanë çështje të ndryshme në njohjen e tyre ndaj Zotit. Dhe varësisht nga çështja e tyre ndaj Zotit dhe ndaj njohjes për të, ata japin përgjigjen e këto pyetje. Disa e njohin Zotin në mënyrë shumë si përfaqësore. kusht ka kriju? Zoti. Dish më tepër? Nuk e di. Kush? I të rjekë kratë, nuk e di. Kjo është njohje aq e cekt, aq si përfasore. Sa që fatkecish njeriu nuk ka mundësi që të përjetën knacin që Zoti e ka zbritur në tokë për ata që e njohin atë drejtë. Kjo është një grup i njerëzve që e njohin Zotin. A e dini kujt i ngjojnë këta? Unë po e sill një shembull konkret nga jeta e përditshme. Edhe pse normalisht nuk dëshiroj ta krahasoj Zotin me këtë, mos të keq kuptohem. Nuk dëshiroj ta krahasoj Zotin me këto gjëra që tash dëshiroj të sill shembull me to. Mi po vetëm sa për ilustrim shikues të nderuar, vetëm sa për ta ilustruar se ai njeri që kaq sipërfaqësisht e njeh Zotin, sa ka hub. Sa ka hub? Nuk di si me e përshu. Nga së është diqka paprekshme që ka mundësi me sjellë para jush. Andaj, po detyruam që të huazoj shembuj preks që të krasoni pasaj se sa ka hub a njëri që nuk e ka njohur Zotin e ti ashtu sikur që duhet. Paramendoni njëri që e ka një telefon. Tash, gjitho kush ka telefon shtëpin e ti, ma dje fëmija vogël kanë telefon. E ka një telefon, ma dje ka prej, nështëta, lojeve të mira. A e din se kjo është telefon? Do të tëtë, din me dalu mes telefonit edhe mes gotës. Nëse vendosë telefoni këtë afer, edhe gota, edhe e pytim, a jenë njëta? Tha që jenë nuk jenë njëta. Kjo është gotë, kjo është telefon. Kaq, dinaj, me dalu, se nuk jenë njëta. Mirë po, nëse i themi se, qka duhet kjo telefon? Tha të nuk di. Si me përdur këtë telefon? Nuk di. A din sa dobi ti sjell kjo telefon? Nuk di. A din sa ke hupti që nuk po din me e përdor? Thot nuk di. I themi ative të me një shembul. A të ka ndodhë ndo njëherë me qenë me një vend që s'ka qenë askush dhe ke qenë në kriz, ke pas nevoj të madhe për ndim, ke klith, ke bërtit, për s'ka ndëgju askush, ke pas nevoj shumë madhe që dikur të vijen nga jashtë të intervenar dhe të shpëtan. A e gjithë në këtë mënyrë? Po, për shambull. I themë, e dinë se, po ta këshe përdur këtë telefon që e ke pas afer vetit, ke pas mundësi të gjithë të afer me të tu me i thirë dhe mrena 5 minuta me qenë të ti me të ndimu, thot, është të mundëshme që me këtë kam pas mundësi me bë këtë? I themi, po, shumë normal. Thot, sa pas na hup une, sa keq pas na qenë une, që s'pas adit me përër këtë telefon. Shikua së ndëruar. Këke qardhje, kaq e madhe, boran për një njeriu që tek e fundit, një telefon nuk adit me përdor. A din sa herë, a din sa herë ke pas mundësi me e thirë Zotin tëndë me ndihmu për s'ke dit. Nuk e dit me përdor. A din sa herë ke qenë të lashe të mdhaja, po të thërësi ato si kurse duhet do të vind të zidhja. S'ke dit. Pse nuk e dit? Pse nuk e njehë Zotin? Prandaj, tërë këtë begati që kemi, tërë këtë mirësi që kemi, tërë këtë mirë Zotin e ka dhenë, pse mos ta përdorim? Pse ta sakrifikojmë tërë këtë mirë për shkak që nuk e njohim vetëm? Hajde ta njohim Zotin. Ta njohim Zotin ashtu si kur e duhet. Ta t'i kalim këtë fazë filestare që ne jemi në njohet e Zotit. Mostimi shumë të cekët në njohin e ti. Ta dim qka kemi, qfar Zotit kemi, qka na duhet besimin te. Pasaj të vazhdojmë jetër me te. Dhe të të shojmë se, të jetësh me Zotin, nuk do të thotë të jesh i varfër. Asësi. Të jetësh me Zotin, nuk do të thotë të jesh i prapambetur. Asësi. Të jetësh me Zotin, nuk do të thotë të jesh i izoluar. Për kundrazi. Do të mbetesh mua ti ku je. Do të shfrytëzosh të gjitha të mira që i ke. Por kësaj radhe, do të kenë ato një kuptim dhe një shije ndryshe. Do të kenë ato një kuptim dhe një shije krejtësisht ndryshe. Për këtë arsye, të jetoj me Zotin. Të jetoj me Allahun ton. Ta dim se çka kemi ne e çka nuk kanë të tjerët. Dhe në momentin që e kemi fituar Allahun, në momentin që kemi fituar njohje ndaj Zotit, bindu një shikua së ndëruar, se gjdo sen që pas kësaj e ke humb, nuk është më rëndësima. Nëse Zotin e ke fitu, nëse ke arrit të jesh aleat me te, të jesh në raportet të mira me te, nëse ke arrit me dit, me përdor, besimin në Zotin sikur se duhet, gjdo sen që pas saj nuk dvjen më, nuk e arrin më, nuk është më rëndësishme. Nuk do të ketë ndikim të keqë më njëtën të ndë. Mirë pa, në qofë se ke humbur këtë, në qofë se nuk jetoj me Zotin dhe për Zotin, në qofë se jemi larkë për Zotin, nuk jetoj me te, e kemi humbur mundësin për tjetu me te, e kemi humbur privilegjin për të përfituar nga mirësia e besimit në te. Atëherë, gjdo sen që e kemi, nuk dhe ta ketë në një vlirë të madhe. Gjdo sen që e kemi, nuk dhe ta ketë në një vlirë të madhe. Do të shëndroj gjdo sen në rutinë. Zë të ketë kuptimin e vetë. Po, ndoshta do të kemi shtëpi të mëdhaja, shumë katëshe, me i po të zbrasta nga lumëturia dhe nga harija dhe nga knesia. Do të lakmojmë të tjerëve ndoshta që jetojnë edhe në shtëpi të rënuara, edhe që jetojnë në tenda, mirë po, janë të lumëtur. A ndodhë kjo në jetën tonë të përditshme? Shumë ndodhë kjo. Shumë ndodhë kjo. Atëherë, pas kësaj hyrje të domozoshme, dhe pas këtyre thirjeve, të vazhdojmë atëherë në rrugën tonë për ta njohur Zotin tonë dhe për të përfituar nga besimi në te. Do të ndahemi këtu pak me juve, në ndishni pas këti pushimi.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة
Shikues së ndëruar, u kthyem përsëri për të vazhduar udhëtimin ton në emisionin Të jetojmë me Zotin. Para pushimit ishëm duke shpjeguar për rëndësinë e besimit në Zotin. Përmendëm se sa humb njeriu i cili nuk jeton me Zotin. Sa humbim ne çdo ditë që nuk e përdorim besimin në Zotin ashtu sikur që duhet. Nga se ne nuk e njohim Zotin. E sjella një shembull të thjesht nga jeta e përditshme, e shembuj të shumtë ka në jetën tonë të përditshme. Po e sjell edhe një shembull për ta pas më të qartë. E sjellë shemën e telefonit dhe e pam dhe u bindëm se sa keqardhje do të ndinë ai njeri i cili kur ta kupton se çfarë begatie ka pas, se ka pas telefonin afër tij, sa të mira i kanë hub, sa mundësi i ka lëshu që ka pas mundësi të përfiton për tyre, për shkak se nuk ka ditë ta përdor telefonin që ka pas afër vetë. Shembuj të kësaj natyre, shikues nduar, ka shumë e shumë në jetën tonë. Edhe një, besoj që nuk do të lodheni. Edhe një, edhe po vazhdojmë pasaj me tjerat. Shembulli i dytë është shembulli i një njëri cili e ka të parkuar një makinë të tipit të llojit të mirë në shtëpinë e tij. Kjo makinë është në rregull, lëviz, s'ka asnjë defekt në të. Por fatkeqësia qëndron tek pronari i saj. Ai nuk din ta përdor këtë makinë. Nuk din se çfarë punë i kryen atij kjo makinë. Dhe kalon kilometra gjatë ditës për të kryer punën e tij. Shkon djathtas, majtas, jog, lindje, perëndim, veri, qytetit, vazhdimisht në lëvizje. Dhe kur lodhet shumë nga punët e tij, dhe kur stërlodhet, dhe në momentin kur ai humb fuqinë më, nuk ka mundësi më të takon as punën më të vogël, i lodhen. Dhe shesë se sa punë tjera të mëdha kanë mbetë ende pa u kryer, po s'ka fuqi. Një mik i tij i dashur vjen dhe i thot: po ti e pas ke makinën, pse s'e përdor? Ti e pas ke të parkuar në garazh, pse s'e përdor? Thot, po çfarë lidhi ka kjo me punën e mia? I thot miku i ti, o miku, a e din se një pun që e ke kryer për 3 orë, për 5 orë, për 10 orë, që e lodhë shumë, një pun që t'ka marrë kohë me javë dhe në fund s'ke pas mundësi me e kry si duhet, po të përdorje këtë makinë që e ke të parkuar. Do të kryer punë shumë, shumë më mirë, do t'ishe shumë, shumë më pak i lodhur, dhe do të kurseje shumë, shumë ko. Nuk besan. Normal. Nuk besan. I thot miku e atë përvoj. Thot qëfar punë e ki, kam me shku për shambull, në këtë vend, në këtë vend me kryp të punë. Dhe në brenda një kohë shumë, shumë të shku, të pa paramenduar për këtë mikun ton, kryet puna. Si ndihet ky njeri, kur shese sa ka humbë për shkak se nuk ka ditë me e përdor makinën që e ka pas, aj që nuk e ka është, tjetër qka? Mirë për e ka. Ka pas mundësi gjitha këto t'i krynë. Mirë për, i ka kushtuar kaqësrejt ignoranca dhe mos përdorimi i asaj që e ka. Sa lodhe minenja jetën tonë të përdeshë më vlasni? Sa lodhemi ne në jetën tonë të përditshme shikuesin nderuar? Sa lodhemi? Mundojmë që të japim mundin tonë maksimal për të kry punë. Mirë po, përfundon mundi, përfundon mundësia, fuqia, gjitha përfundojnë, edhe punën nuk kryhet. Pse nuk e përdor Zotin? A dini sa punë do të na kryeshin shumë më mirë, pa u lodhur shumë, në qovë se ne do të njohim Zotin si duhet, dhe do të dinim në mënyrë të drejt të përdorim besimin e te në jetën tonë të përdeshme. Kjo është dallimi. Të jetojmë me Zotin dhe të jetojmë pa Zotin. Sikur se shembuj që i se këmë hetë, edhe pse thash, janë të pak krahasueshme, janë të pakrahasueshme, mirë po jam i detyruar që të sjellë shembull nga jeta e përditshme sa për ta ilustruar vetëm dështimin e këtij njeriu, i cili duke i pas të gjitha këto të mira i shpërfil dhe nuk i përdor. Dhe tër kjo për një dhe të vetmin shkak, aja është ignoranca, nuk e një. E ne kemi mundësi që ta anurim këtë ignorancë, kemi mundësi që të njihim me Zotin, dhe kemi nderin që lidhja jonë me Zotin kur nuk ndërprejet. Lidhja jonë me Zotin kur nuk ndërprejet. Një shembull për këtë. Pasi e sjellën shembullin e telefonit. Timi shumë konkret. Timi shumë të afërt për ta kuptuar më të vërtet. Dëshirojmë që të kuptohemi drejt. Ky është qëllimi. E kuptuam se ky njeri, e kuptuam se ky njeri që ka pas telefonin afër vetës së tij, sa ka humbër si nuk e ka përdor. Mirë për atash, kur të mësot me e përdor, a do të azjith këtë problemet? Sa nga ne dim të përdorim telefonin? Mirë për çka ndodh? Çka ndodh? Në momentet kur mësë te për mi ke nevoj, për ndonjë mik, për ndonjë thirje që të bësh, në momentet shumë vendimtare për jetën të ndëndështë, shumë kritike, çka ndodh? E kap telefonin, e sill numrin, lidhja e zën. Shlemrohet miku, lidhja e zën, rjetin ngarkuar, kredia e harxuar, e shumë pengesa që qëndrojnë mes teje dhe miku që ti dëshën me thirë. A qëndrojnë kështu tek Zoti? A ka mundësi ndonjëherë të jetë lidhja e ngarkuar kur ti don me thirë Zotin tënd? Kur? Zoti i madhruar thot, o idha se eleke ibadi anni, fa inni qarib. U gjibu da'wat ad-da'i idha da'an. Kur ty të pyesin rabët e mi, krijesat e mia të pyesin për mua, Zoti po thot, unë jam afër, i përgjigjem vazhdimisht thirrjeve të atyre që më thrasin. Me miliona lutje le drejtojnë në moment të këzoti, nuk ngarkohet rjeti, nuk mbështjelën thire dhe kërkesat të këzoti. Allahu i madhruar, nëse njohim drejt si kurse duhet, do të bindemi se nuk i pështjelën asë një herë kërkesat tona. Të këzoti nuk ngarkohet rjeti kur, të këzoti nuk duhet marë takim, për të taku me te. Apo e shesë sa është e mirë me jetu me te? Apo e shesë që ka humbë nëse nuk jetoj me te? Njëtën tonë përdeshme, gjdo punë që të me e kry, duhet me pritë në ranë, duhet me lutë diken, duhet, edhe në fund një zot e dinë sa kryet e puna për në kryet. Tek Zoti nuk duhet me marë takim. Nga se mes teje dhe me Zotit nuk qëndrën askush. Kjo është Islami. Tek tjertë ka shkall. Ka ndërmjetësus. Tek ne muslimant nuk ka. A dënë me lutë Zotin tash, këtë moment. Ngriti dorët. Lutë ti në lidhje me te. Të drejt për drejtë. Ai po e ndëgjën lutjen tënde, ai po e sheh pozicionin tënd dhe po e din shumë mirë hallin dhe gjendjen tënde. A kuptove atë që dësha të them? E kemi besu Zotin? Mirë, po për shkak se nuk e njohim Zotin si duhet, nuk po përfitojmë nga ky besim në jetën tonë të përditshme. Andaj, për t'i dhënë besimi frytit e tija si duhet, për t'a kuptuar ndikimin e pashmangshëm dhe të vazhdueshëm të Zotit në jetën tonë, duhet që t'a njohim Zotit. Kjo është e pika e parë, për mes të cilës në shfaqet domosdoshmëria e njohjes së Zotit për të pas fryte pastaj besimin e të. E dyta, cilën mund të përmendim kur të flasim për rëndësin e njohjes së Zotit është njohja ndaj Zotit dallon për njohjes e njerëzve. Ne Zotin e madhnuar e njohim në mënyrë të posaçme, të veçantë, që Islami dallohet nga mënyrat e tjera që i përdorin të tjerët për t'ua bërë të njohur Zotin pasuesve dhe i thtarëve të tyre. Shemb, tek të tjerët, për të njohur me Zotin, duhet mi a ditë formën. Andaj e kanë formësu Zotin, e kanë materializu Zotin. Dhe ata nuk din gjithë tjetër për te më tepër se forma. Dhe mendojnë se kjo formë u ofron knatësi, u ofron siguri, u ofron qetësi nga ata, po shojnë atë që po adhurojnë. Dhe në akuzojnë neve që po adhurojnë diqë që s'po e shihni. Dhe mendojnë se nëse e shet diken, ki mundësi me njoft dhe me qenë më afërti se sa atë që nuk e shet. Islami e ka ndryshe. Islami e ka ndryshe. Islami nuk miret me formën. Prandaj në Islam nuk ekziston formë për Zotin, e njohur për njerëzit në këtë botë. Tek ne në xhamia nuk ka piktura. As nuk ka freska që flasin për Zotin. Nga se tek ne muslimant ne e njohim Zotin përmes emrave dhe cilësive të Allahut Azogjel. Dhe duke i njohur këto, e njohim pasaj ndikimin e madh të tyre në jetën tonë të përditshme. Nuk na duhet forma. Ne jemi të bindur se ai ekziston. Dhe jemi të bindur se ai vazhdimisht ndikon në çdo proces të jetës tonë. Ne jemi të bindur në ato që ka Zoti e përmend. Zoti thot, o ma të skutu min warakatin illa ja alemuha. Nuk zbret as një gjethe, nuk bije as një gjethe, ku do qovë që është aja, presim me lene Allahot. Kërë Zoti që ne e besojmë, këna do që ta dim, se kemë Zot, që nuk i ik as një sen nga jeta e robëve të ti. Qëkej duhet forma e Zotit atyre, të cilët nuk e din, ose nuk e ndëbindur, se Zotit tyre i shedh dhe i përsil kudo që janë ata. Qëke i duhet forma këtina? Ose nëse ne imi të bindur se Zotit na përsil kudo qofshim ne, se Zotit na ndëgjën, se Zotit i përgjigje thirive tona, se Zotit e Zotit, si kurse do të njohë me lene Allahot në emisionet tona të radhës, qëka na mungon neve pëse nuk e din forma në tin këtë botë? Asgjë. Prandaj, është më rëndësi të njohim Zotin me emrat edhe cilësit e ti. Kush është Zotë jonë? Dhe kjo njohje për mes emrave edhe cilësive të Allahot bënë që të njohim Zotin më drejt dhe dyta të kuptojmë se Zoti dallon nga të gjitha krijesat e ti, nuk është i ngjajshëm me te askush. Dhe kjo e dyta është koncepti i Islamit për Zotin. Nëse e njohim Allahun përmes emrave dhe cilësive të tij, çka do të thotë kjo? Jemi duke folë për rëndësinë e njohjes së Allahut. Kjo është të kuptojmë se duhet të adhurojmë vetëm Allahun, nga se nuk është i ngjashëm me Allahun askush. Në jetën e përditshme, njerëzit emërtohen me emra të ndryshëm. Mirë po emri i venduar njeriut, a ne jap neve siguri të vazhdueshme se ai njeriu është i tillë sipas emrit të tij? Kjo nuk ndodhë me njerëzit. Sa njerëz kanë emra të mirë, me përmbajtje shumë të mirë, mirë po ata dhe emri tyre, janë dy pole të kundër të në mes vete. Nuk dëshoj tash të marë shembuj, përshka këse ndoshta ka mundësi gabimisht të marë ndo një shembul e që ndokosh nga ju tjetë pjesë e këti shembuli, nuk dëshoj të ofendoj asken, për kundrazi. Mirë po, a jemi të bindur në këtë? Pa dyshim se po. Të ka Allahu që ndryshë. Allahu i madhruar, nëse e njeh Zotin, se është i cilësuar me cilësin e mshirës, se bart emrin e mshirës, se Allahu është i gjithë mëshirëshëm, atëherë mes Allahu dhe emrit e ti nuk ka dallim. Nëse një Zotin si të fuqishëm, bindu se është i tillë. Nëse një Zotin se është bujar, bindu se është i tillë. Andaj kjo është e dyta që na bën neve ta kuptojmë rëndësinë e njohjes së Zotit ton përmes rrugës që Zoti na ka përcaktuar për ta njohur ne Allahun ton. Dhe e treta që na bën me rëndësi ta njohim Zotin e madhruar është se emrat e Allahut janë emrat e bukur. Emrat e Allahut janë emrat e bukur. Gjdo emrat që në vetën e ti nuk bartë bukuri, nuk bartë përsosshmëri, nuk bartë madhrim, nuk është emri Zotit. Kjo bukuri që del nga emrat e Allahut, në bën që të adojmë Zotin edhe më tepër. Në bën që të jemi më afër ti, të jemi më sigurt kur jemi me te. Për këtë arsye, po them që të jetojmë me Zotin. Nëse këto i kuptojmë sikur se duhet, sikur se nderuar. E kuptojmë se sa është ndikimi i madh i Zotit në jetën tonë. Në qoftë se e kuptojmë se sa e lehtë do të ishte jeta, sa e këndshme, sa e mirë, sa e lumtur do të ishte. Po të përzihet me Zotin. Po të bëhet për hir të ti, po të bëhet me te. Kur ta kuptojmë se emrat e Allahut janë me të vërtit, emërtime reale për te, për dëllim nga njerëzit, dhe ta kuptojmë se emrat e bukur janë emrat e Allahut, apo emrat e Allahut janë të bukur, ka do që te kthejsh, del shesha së bukuria, lumëturia dhe knesia, a thua val, nuk dhe tjep kuptim të të rjetës ton, pa dëshim se po. Për këtë arsye kam zidur që të flasë për emrat e Allahot, që përmes emrave të ti të njihemi me Allahon e madhruar, që përmes emrave të ti të dim se kujti kemi besu, përmes emrave të ti të dim se qka humbim nëse nuk e besojmë atë, nëse nuk jetojmë me te. Për mes emrave dhe cilësive të ti të kuptojmë se qka na duhet Zotin. Sa njerëz ka besojnë Zotin, po kur të duhet qka duhet Zotin nuk din me dhonë përgjigje. Mos njoja e kësaj përgjigje është shumë më shumëtuar se sa mos njoja e përgjigjeve të më hershme që thash, po e pyte diken, pse e barë kërë telefonë sa të nuk di që kam duhet. Ose shembujt e tjerë të kësaj bote. Prandaj, do t'jemi me lejen e Allahut të madhruar në shoqërinë e emrave të Zotit. Do t'jemi me lejen e Allahut të madhruar në shoqërinë e emrave të Zotit. Në shoqërinë e cilësive të Allahut të madhruar. Të njihim me të dhe kur ta njohim Zotin, të bindemi atëherë se më të vërtet besim me të në të është diçka më e mirë që ka pas mundësi me të ndodhë. Është e arritura më e madhe në jetën tënde. Mi për kur e din këtë? E dim dhe bindemi në këtë, atëherë kur do të njohim Zotin e madhruar. E lusim Allahun e madhruar që të në mundëson që të njohim Zotin njohje të vërtet, njohje cila do të në mundëson që të jemi vazhdimisht në lidhje me të. e lusim Allahun e madhnuar, që të na mshiron, të na bekon, të zbret mshirën e ti mbi neve, dhe të na mundëson që jeta jonë me te, të jetë një jetë, me të vërtet, tjetër, nga ajo jetë që kemi jetuar pa te. Që besimin e Zotin të lulëzon në zemra tona, dhe të lulëzon në gjuhët dhe gjymtyrët tona, dhe begatohet qenja jonë, familja jonë, shtëpia jonë, shoqëria jonë, dhe begatohet me begatit e Zotit, të mbulohet me mshirën e ti, dhe të përfshihet nga falja ti. Deri në takimin e ardhshëm, kur do të fillojmë me shpjegimin e emrave të ti, dhe të njihemi me këtë emra një nga një, njohje e cila do të na mundëson të njihemi me reflektimin dhe me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Deri atëherë, Zoti ju ruajt, mbetni në kujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullah.